Blaðsíða 9. Sindarjón brosti stoltur. Vel gert félagar, mælt hann og saman faðmaði stríeikið í skógarjaðrinum, sælt og ánægt með velhefnaða sendiför út í ævintýraskógin. Förum það heim til mín og fáum heitt kakó og kruður hjá mömmu, stakk huldustríðsmaðurinn upp á við mikinn fögnuð félaga sinna. Þau bjuggu öll í göngufæri við skógin og héldu nú af stað yfir brúna, sem myndi færa þau upp á stígin og þaðan burt úr ævintýraheiminum, aftur í hversdagsleikann. Skrímslin voru að baki og framundan eru þau krakkarnir aftur bara Sindri, Ása og Gummi. Ósköp venjulegi krakkar í ósköp venjulegum skóla. Sindarjón, Áslana og Geddi þurfti að bíða næstu helgar til að halda áfram með sín ævintýri. Hvað merkir hversdagsleiki?